Saudara-saudara yang kekasih, selamat bertemu kembali. Di dalam kesempatan kali ini, kita akan mendengar pemberitaan firman dibuat terang tema sabar dan bersiap diri. Pembacaan lengkap dari 2 Petrus pasal 3 ayat 1-16. Sedangkan satu ayat akan kita baca dari ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Saudara-saudara yang kekasih, Rasul Petrus menubuatkan akan adanya pengejek-pengejek pada jemaat, yaitu sehubungan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang belum menjadi kenyataan. Pengejek senantiasa memiliki alasan untuk mengejek iman Kristen. Kalau kita luaskan lebih umum pada masa sekarang, bukan saja soal kedatangan Tuhan Yesus, tetapi juga untuk hal-hal yang lain. Misalnya saja soal Trinitas. Para pengejek akan bertanya, masa Allah itu beranak? Bagaimana Allah satu tetapi tiga? Demikian ejekan yang dilontarkan. Kemudian mengenai kelahiran Yesus dari anak darah. Masa mungkin hal itu terjadi? Bagaimana mungkin hal itu? Itu sih seperti diceritakan dalam dongeng. Demikian ejekan orang. Kemudian mengenai kebangkitan Yesus. Ini juga rasanya seperti dongeng atau cerita-cerita di film. Demikian ejekan orang non-Kristen. Kemudian berbicara mengenai kisah penciptaan dari dunia ilmu pengetahuan, dan orang ateis akan mengatakan dunia tidak diciptakan Tuhan, tetapi terjadi berdasarkan teori evolusi. Mengingat ejekan-ejekan tadi, maka dirasakan perlunya untuk merumuskan doktrin atau ajaran gereja. Ajaran Alkitab yang tersebar mengenai suatu masalah pokok disusun secara sistematis sehingga menjadi suatu ajaran yang mudah diikuti dan dimengerti dan menggambarkan keseluruhan pandangan Alkitab. Inilah tugas teologi sistematis atau disebut juga dogmatik atau kadang-kadang disebut juga sebagai doktrin. Tidak semua golongan Kristen senang dengan doktrin. Mereka katakan doktrin menyebabkan perpecahan. Masing-masing gereja bertikai karena berbeda pendapat dalam hal doktrin. Masalahnya tidak ada pilihan lain untuk menjelaskan ajaran Alkitab, dan kita harus menyusunnya demikian rupa secara teratur dan mudah dimengerti. Tidak bedanya dalam satu rumah, kita harus membenahi isi rumah dan menempatkan barang-barang pada tempatnya. Alat-alat dapur di dapur, pakaian di lemari, tempat tidur di kamar tidur, dan seterusnya. Inilah tugas menempatkan barang-barang dan dikelompokkan dan diletakkan di tempat tertentu. Itulah juga tugas dogmatik dan menyusun ajaran mengenai Trinitas, mengenai keilahian Yesus, mengenai kelahiran dari anak darah, mengenai kebangkitan Yesus, mengenai penciptaan, demikian seterusnya. Doktrin atau dogma memudahkan kita mengerti lebih jelas dan menolong dalam memberi jawaban kepada para penanya. Dan lebih dari itu, yang dekat dengan doktrin adalah apa yang disebut apologetika. Ini juga ajaran sistematis Alkitab dan menampilkan gaya berpikir Alkitab yang disusun demikian rupa untuk membela iman Kristen terhadap mereka-mereka yang mengejek iman Kristen. Para pengejek melemparkan ejekannya karena mereka tidak suka terhadap iman Kristen. Kemudian para pengejek akan menambah ejekannya ketika mendapatkan bahan bakar baru. Bahan bakar yang dimaksud tidak lain berupa tulisan-tulisan dan juga khotbah-khotbah dari kalangan pihak Kristen sendiri. Dengan terbitnya berbagai ramalan mengenai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Ada sebuah buku mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang dikatakan akan terjadi pada tahun 2003. Karangan ditulis oleh seorang dari Bandung Selatan yang mengaku diangkat sebagai nabi dan rasul Paulus kedua. Pendeta ini mengaku bahwa Roh Kudus masuk ke dalam tubuhnya selama 36 jam di tahun 1999 dan menerima wahyu, penglihatan, dan suara Allah tentang gempa bumi yang akan terjadi di tahun 2000 dan akhir dari zaman akhir terjadi pada tanggal 10 November 2003. Buku itu diakhiri dengan kalimat, akhirnya 1 Korintus 16 ayat 22. Jikalau barang seorang tidak mengasihi Tuhan, biarlah ia terlaknat. Terkutuklah bila Anda tidak percaya tanggal 10 November 2003. Maranatha, artinya Tuhan kami datanglah 10 November 2003. Di samping berita yang telah kita kutip di atas, sebenarnya kalau kita kumpulkan, masih banyak lagi yang dapat ditambahkan. Ramalan dalam tanda kutip, ramalan-ramalan semacam itu. Tetapi kali ini cukup dulu catatan yang telah diuraikan di atas. Ketika semua nubuatan-nubuatan, atau tepatnya ramalan yang dikarang oleh mereka yang namakan dirinya nabi, tidak menjadi kenyataan, maka hal tadi menambah bahan bakar bagi para pengejek untuk mengejek iman Kristiani. Mereka hanya menertawakan saja hal itu dan menambah keyakinan mereka bahwa iman Kristiani itu hanya dongeng belaka yang tidak ada buktinya. Menghadapi semua ejekan itu, maka Rasul Petrus membekali jemaat dengan beberapa petunjuknya. Pertama-tama Rasul menekankan mengenai hal ukuran waktu. Ukuran waktu kita dengan ukuran waktu Tuhan jauh sangat berbeda. Yang jelas, kita dikuasai dan dibatasi oleh waktu. Kita lahir ke dalam dunia dalam titik waktu tertentu. Dalam waktu itu pula kita bertumbuh berangsur-angsur menjadi dewasa. Dan pada waktunya menjadi tua. Dan akhir kisah, kita berada di ujung titik waktu di mana kematian menjemput. Rasul mengingatkan bahwa ukuran waktu Allah adalah berbeda. Untuk menunjukkan perbedaan itu, Rasul mengatakan, di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Penjelasan ini jangan dimengerti secara harafiah dan dijadikan rumusan baku. Dan memang di kalangan fundamentalis, hal ini dijadikan rumusan baku. Jadi menurut mereka, hari penciptaan yang 6 hari berarti 6000 tahun. Tentunya rumusan hitungan seperti itu bukan yang dimaksudkan oleh Rasul. Yang hendak dikatakan Rasul adalah sederhana saja. Ukuran waktu kita manusia dengan Tuhan Allah itu berbeda. Kita anggap sudah lama sekali, padahal di mata Tuhan baru sebentar saja. Oleh karena itu kita diajak untuk memahami waktu sesuai dengan Tuhan melihat waktu itu. Ini juga berlaku dalam hal berdoa. Pengabulan doa oleh Tuhan kadang-kadang kita anggap lama sekali. Sebulan berdoa belum dikabulkan. Setahun berdoa belum dikabulkan. Kita anggap sudah lama sekali. Kita sudah lelah berdoa. Kita mau berhenti saja berdoa. Dalam hal ini ingat, waktuku bukan waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Kita sebagai yang memohon harus menyesuaikan diri dengan waktu Tuhan. Dalam kaitannya dengan itu saya teringat kepada Ibu Monica, ibunya Agustinus Bapa Gereja. Ibu ini berdoa dan berdoa untuk anaknya Agustinus yang hidupnya tidak karuan. Lama doa itu tidak dijawab. Anaknya tetap hidup dalam dosa. Doa diteruskan dengan tidak mengenal lelah sampai 21 tahun. Hasilnya baru tampak. Agustinus bertobat. Bukan itu saja, bahkan dia akhirnya menjadi tokoh gereja yang dikenal sepanjang sejarah gereja. Ukuran waktu berbeda antara kita manusia dengan Tuhan. Dan jelas juga bahwa Tuhan tidak terikat waktu. Ia berada di luar ukuran waktu. Allah berada dalam kekekalan. Hanya kita berada dalam batasan waktu. Pengertian diharapkan sehingga kita dapat menyesuaikan waktu kita dalam berhadapan dengan waktu kekekalan Allah. Tidak ada pilihan lain kecuali bersabar. Bersabar menantikan pengabulan doa dan bersabar juga menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Ditegaskan oleh Rasul bahwa Tuhan tidak lalai dalam menepati janjinya. Artinya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah berbohong. Ia pasti menepati janjinya. Dan juga perlu ditegaskan bahwa Tuhan mampu untuk menggenapi janjinya. Dalam konteks manusia mungkin ia ingin menggenapi, ingin memenuhi janjinya, tetapi ada kalanya ia tidak mampu untuk melakukan itu. Allah tidak seperti itu. Ia adalah Allah yang maha kuasa. Dulu ketika menciptakan langit dan bumi, ia maha kuasa. Sekarang pun ia masih maha kuasa. Demikian pula Yesus yang kini bertakhta di sorga, ia maha kuasa. Ia mampu untuk menggenapi janjinya. Tidak satu kuasa pun yang dapat menahan kedatangannya. Ia akan datang kembali seperti yang dijanjikannya. Dan kepada kita diminta untuk bersabar. Sekali lagi bersabar. Kalau dianggap kelambatan kedatangannya, ini tidak lain dalam rangka penyelamatan kita manusia. Dikatakan di 2 Petrus 3 ayat 9, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Apakah ini berarti bahwa semua orang akan selamat? Ada ajaran golongan Kristen dari gereja universalisme yang mengajarkan bahwa semua orang pada waktunya akan diselamatkan karena semua manusia adalah ciptaan Tuhan. Kalau masalah ini kita hubungkan dengan Roma 8, 29-30, di sana dikatakan hanya orang pilihan saja yang akan diselamatkan. Dengan demikian 2 Petrus 3 ayat 9 harus diartikan, Allah tidak menghendaki orang pilihannya binasa, dan supaya semua orang pilihannya berbalik dan bertobat. Kalau Yesus masih belum datang kembali, tidak lain ini memberikan waktu bagi orang pilihannya untuk berbalik dan bertobat. Kalau jumlah orang pilihan ini sudah genap, maka Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Oleh karena itu bersabarlah dalam menantikan kedatangannya. Sambil bersabar menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, kita diajak untuk mewujudkan suatu hidup yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Ini hendaknya diusahakan. Jadi saat ini kita belum mencapai keadaan tidak bercacat, belum sampai mencapai keadaan tidak bernoda. Kita masih harus mengusahakannya, dan tentunya dengan pertolongan dan kekuatan Roh Kudus. Dalam paket pemilihan, kita menerima keselamatan. Tetapi ini bukan berarti lisensi atau izin untuk meneruskan hidup dalam dosa. Sebagai orang pilihan yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, kita diajak untuk mewujudkan hidup kudus, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kudus adalah mengusahakan melaksanakan firman Tuhan, menghindarkan dosa yang menjadi kebencian Tuhan, dan ketika terpeleset ke dalam dosa, cepat mengakuinya dan memohon ampun. Itulah pengusahaan hidup kudus sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kita akan meneruskan perjalanan hidup dan menekuni hidup dengan segala tugas yang dipercayakan kepada kita. Kita akan berdiam dimanapun Tuhan menempatkan kita. Ada waktunya kita hidup di satu kota di Indonesia, kali lain pindah ke kota lain, dan pada kali lain mungkin saja hijrah ke negeri lain. Pekerjaan mungkin silih berganti, mulai dari yang bergengsi sampai kepada pekerjaan biasa sederhana untuk menghidupi keluarga. kemanapun kita pergi, dan dimanapun kita berada, kita tidak boleh lupa bahwa kita tidak diam di dunia ini selamanya. Dunia ini hanya tempat kita berdiam sementara. Karena dunia dengan segala isinya akan berlalu, seperti firman yang kita baca. Kita harus senantiasa ingat bahwa kita menantikan langit baru dan bumi baru. Langit baru dan bumi baru ini bukan hasil usaha manusia, tetapi akan didatangkan oleh Tuhan sendiri. Kalau Tuhan Yesus datang kembali, maka kita akan menerima kehidupan baru dalam langit baru dan bumi baru. Pertanyaannya, kapan ini semua terjadi? Hanya Tuhan yang tahu waktunya. Dikatakan Tuhan akan datang seperti pencuri. Artinya tidak ada seorang pun yang tahu. Kewajiban kita tidak lain bersabar, bersiap diri, dan melaksanakan segala tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Berbekalkan firman pada minggu Advent ini, minggu penantian, kita lanjutkan perjalanan kita dengan senantiasa bersabar dan bersiap diri. Amin. Saudara-saudara yang kasih, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, menjelang peringatan Natal, kami diingatkan bahwa Tuhan Yesus masih akan datang kembali untuk kedua kalinya dengan segala kemuliaannya untuk mendatangkan langit baru dan bumi baru. Beri kami kekuatan untuk menjalani hidup ini dengan kekudusan dan kebenaran. Lengkapi kami dengan kesabaran dan ketabahan menjalani hidup dengan segala penderitaan dan segala persoalan. Biarlah api pengharapan tidak padam, karena hari yang baik akan segera datang. Bagi kami yang lain, ajar kami hidup dengan rendah hati untuk segala keberhasilan dan keberkatan kami. Tidak lupa untuk mengucap syukur kepadamu, sumber segala keberhasilan kami. Rohmu kiranya menyertai kami dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.